Kolosi chiji, sura guba, lugwa mintaya ye, kendo na milotu seren ya ye anina. Toya eza jini mila do shio, toya eza gaji pata na jikpe miye ee beye ya anan. Mijan chiga, na yangma jiga shebe en bantu ina. Tona aga pabado jini mi chichona, achi deduki ashishe chinyan akika, na pipe gaske elabena. Ebo unchon, a pe en su so chien so koye, na yi Kristi otona. Onga ye gi e kone e pedu ki a su so chi jikpata, nye ye gman to pipe en so kona. Kanga gan chin me ta e gan, galu we za ndondo ta e, be mi bo gamana jima, ba ndondo ne gan jiga be ganski a datuna. Gama kabo mi de be ni mi na kambwa. Toan chin, ma mi de be ni mi ruo. Mima mani kendo na mile kini gi kagbo chi ye ye, na ye gi kini bedo jini, ni mi ya kyo, ni mi Kristi ona. Dagana ye go Kristi Jesu ke to chi na anina, ye fe du da ni mi ubo. Lu gwa gbere ye ji lu wan kin ni mi ubo. Ye tura ye nya ye ji tati ubo, ye chi bi agbo ka gampay ni mi ya kyo ebo. Kendo na wye na, ye cha shebe ebo jini, ye twaba. Ebo eza ndondu ga wwe e wuji gani be e tita banza, nye e gwanye eza wangi ima, na e fede gan e ba wuji. Na ji za wangi ji la dan doji gwa na be na, to de gan e ba ru wuji. Na ji e jini kun chinye e jenon, ama u yi e ba Kristi ba. Gama si fa shiche chinye so ko fedu dan ni mi Kristo, ni mi za wangi bu ubo. Ama lara e shiche chi ya ya ni, ni mi ba ke e bo biwe. Ude yiko eti kun chijichi nyaru ndondo, to yiko ndondo. Nimi bake ebo biwin, azun ebo, uyi be ebazun, neza wangi jijina. Ama gani be ebazun ye Kristi otoyi, na dani mififo na laifo dege ba yuko, yena kenle fina na ona. Gamashi kaminaji ye baptizina, ala edube Kristi, to nimi baptizimbo, Ake ja e la nekin be Kristi yin, be gwa yi akpe e yin, to ni mi kagwa yin soko ne lo tu na. Una la Kristi na ki dege e ba eza tutu chiji ona. Pa yin le, ya tu ni mi ruwo, ebo le fi e jo, to ebo ne ye yeza ji kati ji bambi atara yina. Amok ba ni soko a e denra yi be, gani be Kristi yin. Soko ji yi gafara le fi ji pata ni, ulak bata dede yin le fi ji. Na kashi shina nu ya, gani be gami uji yin, na la ipane, uchi a uku ya po yin, benu la ukamba ebo ne, to ye ti ebu unchon, Kristi animi untofo, dege ba kagwen tishiji, nye ruwo to ye ba yukojo, uchi la aji koton kochi e la tuchi, gani be edo shi yin, ya ke konuji, na nime elo yin na sare ubo, ebo unchon, galu kwe za ndondo ya gamiji, Eti ene ya agi, kwa fina oma, kwa eti e gangu yan e foli chijo, kwa eti sala e etwa oro, kwa eti e fofati oma. Ene doji un chijik bata de iwuru, nye ene jabena, ama ene gaskia un chonto yi Kristi. Galu kwe zando don wye shiri ama, ebo na wye gangan, unge gang ye, ebo anure ka indo chiji na ude na, Uchi e giki ni ta e ti e li gugba na de gaski a anan. To gugba en ma la yi ka jina, e za doji unchi, e ti u agbo, na de u jandon do po en anan. Be e wanyan ye kwa yan e za wangi bu yin. Uchi a ki pye tu e ti Kristi o lugwa, una ye e ti na. Ni mi yi kunchi jin yan Kristi o, na kan pata de kwipa. Cha fi ke ba be bagun bagun, to e di u jin Ti fe sa kendo no soko wagan usana. Ya tu gani be Kristi yani. Acha ye fo de ge baru uji. Na je jin yu kun chinye ije no. Kanga gan chie bo kien bo ye den bo kia gan gan. Ye yin ije nanan non. E bo kien bo ye bagan. Nye gan mi do jinana jo. Gan. Gala wato ye nanama. Gagi un chi chile ma. To gala wato ye ndo chi man. En nana ji kpata ga je en banzaji. Zuma na ji anfani zo bia ina. ade yi gan miji, tuye gan uji, ne za wangi ji jina, bemi gan skia yin, abe kia ade egman, ni mi bigba, ti le yen malayi ka ji ona, to ni mi eli bigba abo, na de gan skia ana, to ni mi foro de deo, na tan, ati jina kan a ji non, ama, ade anfani gan skia andondo ni mi unwa danyan, uwa jina kan aboa.